Narodni muzej Šumadije nastavlja da razvija međumuzejsku saradnju koja muzeje kao iz izolovanih čuvara prošlosti pretvara u dinamične institucije. Stručna razmena, muzeološka saradnja, standardi, mobilnost kulturnog nasljeđa doprinose jačanju kulturnog identiteta naših građana. Nakon Narodnog muzeja Srbije, Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, Galerije likovnih umetnosti tokom zbirke Rajka Mamuzića i Muzeja Dubrovničko-Tatarskog kraja, uspešno je realizovan još jedan projekat sada u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti iz Beograda. Iskoristila bih priliku da se najpre zahvalim kolegama iz Muzeja savremene umetnosti, posebno koleginici i muzejskoj savjetnici Stefani Mitić na profesionalnosti i kooperativnosti. Ovom prilikom po prvi put kragujevačkoj publici predstavljamo dela i opskog jedne zaista autentične pojave u likovnom životu naše zemlje druge polovine 20. veka. Izbor iz zbirke legata predstavlja nam presek umetnikovog opusa od rane faze obeležene pojavom nove figuracije i zaokupljenošću urbanom ikonografijom do zrelih zatvorenih znakovnih sistema koji zadiru u oblast čiste umetnosti, gde su likovnost, ritam i kompozicija glavni aktori vizualnog izraza. Slikarski prosedej i obzor kreće se od figuralnog do kontura kao okvira za unutrašnji razvoj asocijativnih formi. Njegova inovativnost u variranju geometrijskih formi, linije i planova impresionira.